Jaký přínos nebo úskalí by mohla mít novela zákoníku práce, kterou posílá vláda do poslanecké sněmovny? Jak významný bude z pohledu ústavního právníka nový prvek v českém volebním právu, možnost korespondenční volby? A proč chce ruské ministerstvo financí desetinásobně zvednout cla na dovoz piva z takzvaných nepřátelských zemí? Zkušební doba by se mohla od příštího roku prodloužit ze 3 na 4 měsíce. Výpovědní lhůta by nově začínala doručením výpovědi, ne až od dalšího měsíce. Při propuštění kvůli porušování povinností a předpisů by se mohla zkrátit na měsíc. Zaměstnavatelé by museli rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do 2 let dítěte. Někteří pracovníci by mohli výdělek dostávat v eurech. Na brigády o letních prázdninách by se mohlo začít chodit od 14 let. Počítá s tím takzvaná flexibilní novela zákoníku práce, kterou ve středu schválila vláda. Naše pozvání přijali Roman Ďurčo, předseda odborového svazu KOVO. Dobrý den.
Dobrý den, vážení posluchači.
A Bohdan Vojnar, viceprezident svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
Rovněž dobrý den.
Podle ministra práce Mariana Jurečky z KDU-ČSL má novela zvýšit flexibilitu na trhu práce a nastavit pravidla pro 21. století. Pane Vojnare, nakolik může z vašeho pohledu flexibilní novela zákoníku práce přispět k pružnějším podmínkám na pracovním trhu?
Tak je na čase, protože ten zákoník práce v řadě ustanovení vlastně stojí na základech toho původního zákoníku práce z roku 1965, to znamená, je to 60 let stará norma v těch základních principech. A k tomu se ještě navíc v posledních letech přidávaly další regulatorní a ochranné prvky z transpozic směrnic EU, takže ta norma se jako celek stala velmi rigidní a kontraproduktivní normou. V řadě ustanovení je velmi přísná právě zejména v té přísnosti, indexu přísnosti té pracovně právní ochrany, a to ukazují veškerá srovnání se zahraničím. Všichni jsou na tom podstatně lépe, Slovensko na tom lépe, Německo dokonce je výrazně pružnější, a to už vůbec nemluvím o Dánsku nebo řadě jiných zemí. Samozřejmě, že trh práce jako celek postrádá dynamiku. Já jsem si vědom toho, že flexinovala neřeší vše. Naše ambice a požadavky byly na začátku větší, ale v kontextu reform fungování třeba těch dalších věcí, ať už jsou to úřady práce, poskytování dávek, nastartování rekvalifikačních aktivit, je zřejmé, že se musí pracovat jen v dalších změnách o budoucnu. A proto my to vítáme každopádně tuto po dlouhé době opět národní normu a ne normu, která přichází z Bruselu.
Podle odborářů novela zákoníku práce zajistí flexibilitu hlavně zaměstnavatelům a oslabí pozici zaměstnanců. Proč si to myslíte, pane Ďurčo?
Tak určitě to můžu podepsat, tento výrok. Samozřejmě, že zaměstnavatelé se snaží, aby ta pozice toho zaměstnance, protože v tom původním zákoníku práce, tak jak už tady kolega zmínil, byly ty práva zaměstnanců ochraňovány velmi dobře. Já si nemyslím, že to byla nějaká přežitá norma rozhodně. Nicméně ty parametry, které jsou teď dané nově, si myslím, že nejsou úplně tak zásadní, ale jdou na vrub a hlavně jsou pro zaměstnavatele, takže pro zaměstnance jsou to znevýhodnění, ať je to zkrácení výpovědní doby nebo prodloužení takové té nejistoty pro toho zaměstnance o ten měsíc, kdy je v té zkušební době. Oni se došli a říkám, nejsou to úplně zásadní změny. To, co hýbe spíš tím odborovým děním, a nejenom odborovým, ale i mezi zaměstnanci, je prostě atak na tu výpověď bez udání důvodu. A když se tady bavíme a chceme porovnávat nějaké systémy z Německa a z Dánska, tak se musíme bavit komplexně a nejenom z toho vypíchnout vždy jenom malou část.
No dobře, ale my se k tomu ještě vrátíme. Pane Vodnare, do jaké míry by pro firmy, které zastupujete, byl přijatelný onen nástroj takzvané výpovědi bez udání důvodu, která, pozor, ve vládním návrhu není, ale teoreticky by mohla předložit ve sněmovně koaliční ODS?
Tak z toho se stala velmi nešťastná diskuze a vlastně tím výkopem návrhu nervu na začátku roku se z toho vybralo jedno téma, stalo se z toho politikum, nevedla se o tom žádná odborná diskuze, zastínilo to všechny ostatní body flexinovly, na kterých ten pracovní tým konec konců i za účastí odboru pracoval poctivě od podzimu loňského roku. Takže to jakoby se vytvořila taková mlha, taková, řekněme, paralelní diskuze. Tam nejsou vůbec naplněny dva body, takže ta debata má svým způsobem trošku hypotetický charakter. Ten jeden bod je, že na tom neexistuje koaliční shoda, aspoň mi to není známo. A ten druhý bod je, že taková úprava by musela být velmi legislativně, precizně připravená, aby byla funkční, aby byla vyvážená. Nic z toho není naplněno, takže my opravdu tady diskutujeme něco, co v dnešní době, v dnešním návrhu vůbec obsaženo není, takže mi to teď momentálně vůbec nedá žádný smysl.
Přesto se ale zeptám, novinka by zaměstnancům měla v takové situaci pomoci zavedením vyššího odchodného. Ani v takovém případě by to nebylo pro odbory přijatelné, pane Ďurčo?
Tak my určitě, jako já bych chtěl říct, že my rozhodně se nebráníme žádné diskuzi. Nicméně to, ten návrh, který obsahuje třeba 6-měsíční odstupné při tomhle, tak to mi připadá opravdu velmi, velmi málo, protože když tady zmiňujeme i to Dánsko, tak tam téměř 2 roky je zajištěna mzda těm zaměstnancům. Já jsem rád, že kolega Vojnar to tady zmínil. My jsme v rámci našeho jednání odborového svazu kovu a svazu průmyslu se dohodli, že nebudeme zvedat toto téma výpovědi bez udání důvodu.
Ale promiňte, vy jste to tady zmínil teď v tom našem rozhovoru.
Já jsem to tady zmínil, protože já jsem to zmínil v tom duchu, že se mi nelíbí, že se opět zvedá ta debata, ať už je to vládní návrh, já jsem rád, že to v tom oficiálně ve vládním návrhu není. Nicméně, pokud to jedna ze stran pořád zvedá, tak si myslím, že je to velmi nebezpečné. Pevně věřím, že i ta sněmovna má rozum a že pokud bychom se o tom měli bavit, tak to opravdu chce nastavit takové parametry, aby byla zaručena nejenom ta flexikurity, ale tak hlavně ta kurity pro ty zaměstnance a můžeme se bavit o nějakém odstupném, ale opravdu někdy v řádu 1 až 2 roku.
Tak znovu ale potrhněme, že to v tom vládním návrhu není. Zvýhodní flexibilita, nebo ta flexibilní novela, především pozici zaměstnavatelů, jak bylo řečeno, pane Vojnare?
Ne, tak samozřejmě tady se rozcházíme v tom pohledu s odborem. My tam máme, řekněme, celou řadu opatření. Možná ještě obecně by stalo za to zmínit, že se celá ta flexibilita novela zabývá nejenom otázkami flexibility, ale i vůbec otázkami třeba administrativní náročnosti a procesními tématy, digitalizací. Takže tam v této oblasti je samozřejmě koncentrace na nejenom oblast skončení pracovního poměru, ale na i oblasti vzniku pracovního poměru. Jsou tam i témata, která souvisí třeba s podporou sladění takového toho rodinného života s tím pracovním životem v tom návrhu souběhu výkonu téže práce pro téhož zaměstnavatele formou třeba dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti po dobu čerpání rodičovské dovolené. To znamená, je tam celá řada návrhů, které
jsou. Takže je to vyvážené, ale dovolte mi otázku, jak se díváte na to, že pokud návrh novely projde, zaměstnavatel by musel matkám nebo otcům na rodičovské držet jejich původní místo do 2 let dítěte?
Tak to je shodou okolností, když chápu ten motiv vlastně předkladatelem, že se snaží pomoci matkám k návratu z mateřské dovolené. Nicméně to je zrovna bod, kde řada firem poukazuje na to, že v dnešní době, kdy se opravdu profese velmi rychle dynamicky proměňují, že by bylo lepší držet místo 1 rok. To znamená, je to asi zřejmě jedno z těch témat, o kterých se bude ještě diskutovat. My jsme se k tomu nějakým způsobem vyjadřovali a neexistují na tom shodné názory, ale jak jsem zmínil, jsou tam i celé řady jiných opatření, ať už to změny běhu, délky výpovědní doby, nebo například to zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc. Já si myslím, že ani odbory nechtějí chránit lajdáky a pokud dochází k porušování pracovní kázně, nebo nejsou splněny zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce, tak proč ne? Já si myslím, že to jsou správné kroky.
Jak říkáte, diskuse se ještě povede, my už tolik času nemáme. Ještě otázka na pana Ďurča. Jak se staví odbory právě k tomu návrhu ohledně rodičovské dovolené a 2 let držení toho původního místa?
Já tohle vítám, nicméně ty 2 roky z psychologického hlediska ten rodič by měl být co nejdelší dobu s tím dítětem, takže já si to dokážu klidně představit delší, zaměstnavatele zase kratší. Já bych chtěl říct, že i současný zákoník práce umožňuje se rozloučit za lidáky, abych to úplně neviděl takhle. Tady je zase ten zaměstnanec postavený do té nevýhody, že on když dá výpověď sám, tak musí dodržet 2měsíční lhůtu, ale zaměstnavatel má 1 měsíc. Samozřejmě není to nějaká radikální změna. Nicméně neříkám, že úplně celá ta flexinovela toho zákoníku práce je špatná. Nicméně většina jde opravdu na ruku zaměstnavatelům.
Předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo a Bohdan Vojnar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Oběma děkuju. Naschledanou.
Nasledanou, děkuji.
Hezký den, nasledanou.
Češi a Češky žijící v zahraničí budou moci volit svoje zástupce v českém i evropském parlamentu korespondenčně. Příslušnou volební novelu, která se má vztahovat už v příštím roce na sněmovní volby, schválil ve středu večer Senát a teď ji dostane k podpisu prezident. Její předkladatelé mimo jiné upozorňují, že možnost volit poštou je běžná ve většině evropských zemí a zpřístupní volební právo i těm, pro něž může být složité hlasovat fyzicky na zastupitelském úřadě v cizině. A ministr vnitra z hnutí STAN Vít Rakušan poděkoval Senátu za konstruktivní diskusi.
Společně stojíme u velmi důležité kvalitativní změny pro lidi, kteří z nejrůznějších důvodů historicky museli opustit naši zemi, nebo ji prostě třeba teď opustit chtěli, aby mohli v cizině pracovat nebo studovat. A v zájmu nás všech je, abychom jim dali stejná práva, jako máme my tady v České republice.
Poslanecké sněmovně provázela novelu několikadenní debata, v níž opoziční kruhy mimo jiné zpochybňovaly soulad korespondenční volby s ústavními požadavky na osobní a tajné hlasování a obviňovali vládu, že tuto úpravu prosazuje i ve snaze zajistit si výraznější zisk už v nejbližších volbách. Koaliční strany tyto argumenty odmítají. Naším hostem je Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Podařilo se z vašeho pohledu předkladatelům dostatečně vysvětlit smysl té úpravy a odpovědět dostatečně na výhrady řad parlamentní opozice?
Tak to je samozřejmě obtížně posoudit, co to je dostatečně, kdo je vlastně tím arbitrem, jestli to bude ústavní soud nebo veřejnost, to znamená ti voliči, takže to se asi teprve dozvíme. Myslím si ale, že ta debata skutečně byla hluboká, jo, ve smyslu toho, že zejména v té poslanecké sněmovně opravdu asi zazněly úplně všechny ty argumenty, takže z tohoto hlediska si myslím, že ta diskuze prostě proběhla řádně.
Vy jste už před časem nadnesl v té souvislosti několik otázek k dané novele, pokud například podobně jako opozice upozorňujete na možná úskalí ohledně tajnosti korespondenční volby. Není to spíš technický aspekt, který nemusí být nějak složité podchytit?
Tak je pravda, že já v tom spatřuji určitá rizika a řekněme otázky a nepovažuji vlastně tu tajnost jenom za nějakou formalitu a technickou otázku a prostě u té korespondenční volby nemůžete z principu nikdy tu tajnost zajistit takovou, jakou u té volby osobní, kdy vlastně to není právo, ale povinnost voliče vlastně upravit samostatně ten lístek za tou flentou. Na druhou stranu ale v ústavním právu my vždycky ta práva nějakým způsobem vážíme, jo? Dáváme je na misky vah a tady kolegové prostě upozorní na to, že na jedné straně je tedy nějaká striktní, úplně dokonalá tajnost a na druhé straně je vůbec jako možnost volit nebo reálně volit pro ty, kteří prostě žijí třeba tisíce kilometrů od těch volebních místností. A to právě bude na tom posouzení, jestli prostě ta jedna hodnota dostatečně vyvažuje tu druhou.
A nemůže být možná nejpodstatnější argument pro tuto úpravu, že korespondenční volba je součástí volebního systému v naprosté většině unijních států, na Slovensku například už 20 let a neslyšíme, že ji provázely vážnější potíže, výhrady, pochybnosti o regulérnosti volebního systému.
Rozumím, to samozřejmě je relevantní argument a určitě to nestojí tak, že ta korespondenční volba je něco extrémního nebo naprosto nezvyklého. Na druhou stranu není úplně pravda, že bychom neslyšeli tu kritiku. Vzpomeňte třeba na poslední volby prezidentské ve Spojených státech, ale i v Evropě jsme zaznamenali problémy například v Rakousku s tou korespondenční volbou, že není to zase takhle úplně černobílé a je to jedna z těch věcí, které já se trošku obávám spíše z toho, řekněme, psychologického nebo sociologického hlediska, že to dá vlastně munici těm, kteří budou vlastně ten výsledek těch voleb nějakým způsobem zpochybňovat, i když reálně vůbec vlastně k žádnému zásahu nedojde, protože opravdu i díky těm zkušenostem ze zahraničí jsou nástroje, jak tu korespondenční volbu udělat tak, aby nesnižovala legitimitu těch zvolených zástupců.
Říká Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Ruské ministerstvo financí plánuje zvýšit dovozní clo na pivo z takzvaných nepřátelských států více než 10x. To se týká všech zemí Evropské unie, včetně Česka. Zdejší pivovary sice oficiálně neprodávají své produkty do Ruska, nicméně z nabídky místních obchodů nikdy nezmizely. Většinou jde o dovoz přes třetí země. Už minimálně rok znějí výzvy především ruských proválečných publicistů, aby byl dovoz českého piva zcela zakázán. Naposledy po zveřejnění české muniční iniciativy na pomoc Ukrajině. Za možným zvýšením dovozních cel ale především stojí konkurenční boj. S celým nápadem totiž přišel velký ruský pivovarský holding. Ve studiu vítám odborníka na dění v Rusku Ondřeje Soukupa z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké místo na ruském trhu měla česká piva a jak je ohrozí možné zvýšení ceny?
Tak česká piva samozřejmě už z dob Sovětského svazu měla skvělou pověst, vyskytovaly se na trhu, ale byl to vlastně takový jako určitý segment, řekněme, nějakých premiálních piv. Odhaduje se, že obecně ty dovozová piva měly zhruba 2-3% trhu. A teďka se bavíme o úplně všech světových pivech, takže z toho byla ještě, řekněme, desetinka těch českých.
Výzvy k bojkotu zahraničního piva zaznívaly už dřív. Jednou se k tomu připojil i sám Vladimír Putin. O co šlo?
Tak ono to skutečně je i s určitými stereotypy spojené. Česko má v Rusku prostě tu pověst toho, té pivní velmoci, těch, řekněme, určitých hobitů, kteří jsou hodní a vaří skvělé pivo, je tady pěkně, ale jako zase se s nimi nemusíte bavit jako rovní s rovnými. A v tomhletom ohledu tyhle ty výzvy samozřejmě také zaznívaly a jednou se k tomu připojil Vladimír Putin tím, že říkal v souvislosti, myslím, že to bylo s nějakou kritikou ruských zákonů proti LGBT komunitě, říkal, no jo, no tak to víte Němci, oni si tam pijí to pivo, to je, tam je ten ženský hormon, no tak to je jako jasné, že oni to s tou svojí genderovou identitou nemají úplně jasné, což samozřejmě okamžitě mu posměváčci připomněli, jak vždycky se při návštěvách Německa fotil prostě s tím půl litrem piva, ostatně v Praze také.
Jak se promění tedy ruský trh s pivem? Moskvané přijdou o možnost dát si české pivo?
Tak asi nepřijdou, ale bude to ještě o něco dražší. Já jsem, než jsem šel do studia, se díval na jednom internetovém obchodu a prostě půl litr českého velkého ležáku, tak stojí v přepočtu nějakých 70-80 korun. Tak v případě, že se zvedne skutečně to clo, které momentálně je 10 eurocentů za litr a má být 1,5 eura za litr, no tak zvedne se to i tak příslušným tedy způsobem. Určitě budou existovat lidé, kteří to mají natolik rádi a současně jsou natolik finančně zabezpečeni, že si to budou dopřávat dále, ale bude jich přirozeně mnohem méně.
Jakou pozici má vůbec pivo na ruském trhu s alkoholickými nápoji? Ono nepatří vysloveně k těm nejtradičnějším.
Tak to je samozřejmě pravda. Pamětníci piva, kvality piva ze sovětských dob, tak na to vzpomínají do dneška husí kůží. To se samozřejmě změnilo svého času, to dokonce bylo až, jako bych řekl, státem podporováno, protože bylo řečeno, podívejte se, tak pojďte pít pivo, jako nechte tu vodku, z toho jsou prostě problémy a zdravotní a taky. To pivo je jako zdravý nápoj, no. Tak teďka už to samozřejmě, už je to také prostě alkohol, nesmí na to být reklamy.
To byl Ondřej Soukup ze zahraniční redakce Českého rozhlasu a to byla také polední publicistika Vladimír Kroc. Příjemný.